Тойжан Бабов Горган қаласында 1949 жылы дүниеге келген, бастауыш пен орта мектептерді бітіреді. Кейін 1969 жылы Шах Мәзриха атындағы педагогикалық колледжіне түсіп 2 жыл оқиды да, сол жерде парсы әдебиеті мен ағылшын тілінен сабақ береді. Кейін директордың орынбасары болып, оқу әдістемелік бөлімінде басқарады. 1976 жылы педагогикалық институтқа түсіп, парс тілі мен әдебиеті мамандығын алып шығады. Сосын Тегеран, Бендер, Түркмен және Горган қалаларында сол салада сабақ береді. 2003 жылы зейнеткерлікке шығады. Тойжан қазақтың әдет құрып салттары туралы жергілікті әрі орталық газеттерде басылған көптеген мақалалардың авторы. Тұрғылықты қаласы Горган, Хафистану қоғамының мүшесі. 241 бет.